aneb vaříme s Českým rozhlasem Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, tedy hezké dopoledne vám všem, kteří právě teď posloucháte náš pravidelný sobotní pořad Dobrůdky. Dnes budou trochu netradiční, a to proto, že nebudeme vařit konkrétní jídlo, nebudeme si říkat recept, ale budeme se seznamovat s pochutinou. A touto pochutinou je sýr.
Dobrůdky.
Já tady mám teď odborníka na slovo vzatého, se kterým si dnes o sýrech budu povídat. Vítám pana Jiřího Malíka, spolumajitele sítě obchodu se sýry Cheesy. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane Malíku, jak vy konkrétně jste se dostal k sýrům?
Já jsem se konkrétně dostal k sýrům v Holandsku. Já jsem předtím sýry nikdy nejedl, nebo myslel jsem si, že ano, ale bohužel dneska už vím, že to sýry nejsou. Po revoluci s kamarádem jsme odjeli na brigádu do Holandska, kde Holandsko je sýrovou velmocí určitě v Evropské unii, tak jsem se k ním dostal.
Musím přiznat, že já se stávám stále větším fanouškem sýrů, taky už začínám zjišťovat, že to, co jsem jedla předtím, sýry nebyly. Dokonce jsem se dostal do toho stádia, kdy chodím do prodejny se sýrou a říkám, přišla jsem do své oblíbené cukrárny, ale se v nich pořád ještě poměrně špatně orientuji a myslím si, že přece jenom už o nich něco vím. Můžeme dát vůbec našim posluchačům jako totálním laikům takový základní návod, jak se vyznat v sýrech, jak poznat dobré a špatné, zatím to základní dělení?
No, základní dělení sýru je určitě podle jejich struktury, to znamená tvrdé, polotvrdé, s modrou plísní, s bílou plísní, eventuálně s červenou plísní. To je takový hlavní jakoby rozdělení sýru. A potom jsou to samozřejmě státy, každý stát má nějakou svoji specialitu. Víme, že Holandsko má Edam, Goudu, to jsou jejich hlavní jakoby vlajkový lodě. I když těch sýrů tam mají mnohem víc samozřejmě. Ve Švýcarsku je to Appenzeller, Emmental, Gruyère. Jsou hlavní sýry. Ve Francii zase spíš vyrábějí sýry s bílou plísní a modrou plísní. Takový nejznámější francouzský sýr je určitě Roquefort, který je jako jediný z ovčího mléka, proto je tak drahý. Jinak dělení sýrů určitě potom podle zralosti, protože jsou čerstvé sýry, ty jsou teda určitě zdravější pro děti. A potom samozřejmě sýry, které zrajou. Čím ten sýr je starší, tím je méně zdravý, protože tam samozřejmě se vypařuje voda, tím pádem krystalizuje tam sůl, takže je tam na porci více soli a více tuku.
A už je mi to jasné, to je zrovna ten sýr, který já mám tak hrozně ráda, říkáme tomu, že tam jsou ty křupinky.
Tak to je vlastně sůl, která vzniká v sýru. Díky odpařování vody ten sýr samozřejmě tvrdne, ubývá na hmotnosti, proto je starší a starší, proto je drahší a drahší samozřejmě, protože o ten sýr se v Holandsku starají. My nejvíc prodáváme goudu v různých stupních zralosti. I těch goud máme spoustu druhů. I ta gouda prostě samozřejmě má své rozdíly, tak jako je rozdíl mezi českým Edamem a holandským Edamem, tak jsou i v Holandsku rozdíly mezi těma goudama. Ty rozdíly jsou hlavně podle místa určení, protože každý ví, že třeba v severním Holandsku nebo ve Frýsku, což jsou taková meka sýrů vlastně, se ty sýry dělají s mnohem delší tradicí. I když samozřejmě sýr Gouda pochází z města Goudy, tak stejnou recepturu používají i ostatní. A v severním Holandsku tam říkají, že to bylo prostě kdysi zatopený hodně. Bylo tam moře, dneska díky hrázím, tak už tam moře není, nicméně ta tráva, ta půda obsahuje spoustu soli, takže ten sýr má svoji takovou specifickou chuť. To jsou jakoby Nordholander, to je vlastně jakoby severní Holandsko.
Vy jste ještě neřekla jedno takové dělení, které mě vlastně napadlo hned z počátku, a to jsou sýry z kravského mléka a kozího mléka, je to tak?
A ovčího taky.
A vlastně ovčího ještě. Vlastně brinza je ovčí. Vozíte ze Slovenska?
Vozíme ji ze Slovenska. Ze Slovenska opět zase těch brinze spoustu druhů. Na Slovensku teda konkrétně se může jmenovat sýr brinza, když už je tam 51% ovčího mléka a zbytek může být jakoby kravskýho. My vozíme 70% brinzu. A když jsme vozili 100%, jak to nikdo nechtěl, to už jako tady my Češi na to nejsme zvyklí, na tu pravou brinzu opravdu jakoby faremní.
Nakolik má třeba na kvalitu sýra vliv podíl tuku? Protože teď je taková doba, kdy všichni se hlídají prostě linii a 20% a 30% sýr. A já třeba vím, že když já chodím do sýrárny na ty hodně přestárlé sýry, tak ona je to třeba 30-40, ale tam je tak vysoký podíl té sušiny, že vlastně, jak říká moje kolegyně, jím téměř koncentrovaný tuk.
Je tam víc než 50%, ale máme samozřejmě i odtučněný goudy, hlavně pro ženy. V našich obchodech se značí vlastně 20+ a 30+, to znamená, že v těch 20+ je v sušině 20% tuku. a ten sýr nijak nestrácí na chuti.
Je tedy kvalita toho sýra ovlivněna tím podílem toho tuku? Dá se říct, že třeba čím více tuku, tím kvalitnější sýr? Hraje to nějakou roli?
Neřekl bych určitě, že kvalitnější. Samozřejmě dělá to chuť toho sýru určitě. V podstatě v Holandsku dělají otučněný sýry, takže udělají normální sýr a potom z toho ten tuk odeberou. Určitě, co se týče tvrdých sýrů, co se týče jakoby měkkých sýrů a nějaký sýry s plísněma a tak dále, tak tam záleží hodně, kolik to má tuku. Tam dokonce Francouzi přidávají smetany a ty sýry jsou potom 80%. Brie je třeba 60% sýr v tuku.
Tak já si myslím, že na to přijde vlastně i prostý like, protože když se podíváte na ty i obyčejné plísňové sýry, třeba i tuzemské provenience, tak všechno se to pohybuje kolem 40 a více procent, běžně nad 50, takže to jsou to vysokoprocentní sýry. Zkusme si teď třeba nastavit situaci, že se v sýrech vůbec nevyznám, čekám zajímavou důležitou návštěvu, zajdu si do vinotéky, nechám si poradit dobré víno a teď bych tomu chtěla kvalitní sýr, i když možná ideálně by to bylo naopak, zajít a chtít nejprve dobrý sýr a budu chtít zabodovat. Co mám tomu prodávajícímu v sýrárně říci, že chci?
Jednak ten prodávající v sýrárně by vám měl poradit. Naši prodavači to určitě vědí. Není to pravidlo, ale vesměs záleží, jestli pijete bílé víno nebo červené víno. Samozřejmě k bílým vínům jdou lehčí sýry, k červeným. Potom, jak je to taky červený víno, jdou samozřejmě starší sýry. Ale v podstatě se to dělí, že k těm bílým vínům se spíš jedí mladší sýry, méně uzrálí, a k červenému, k hutným vínům velkým určitě přestárla gouda, přestárly kozí sýr a tak dále.
A co ty ovčí sýry?
Ovce vydojí 3 litry denně, že jo? Prostě kdežto kráva vydojí i 20 litrů denně. A tam samozřejmě je to v tom podílu těch sýrů. My jsme ze začátku vůbec ovčí sýry neprodávali, dokonce jsme měli i menší nabídku kozích sýrů, protože komukoliv jsme dali ochutnat, nebo neochutnat, komukoliv jsme řekli, že to je kozí sýr, tak nikdo nechtěl ani ochutnat, protože se bál ty koziny, takzvaný, takový ty pachutě, která mě třeba jako chutná, spousta lidem to může v těch sýrech, ale spoustu lidí chápu, že prostě to ucejtějí a už jim ten sýr není tak jakoby po chuti. Co se týče hodně teda českých kozích sýrů, je to i způsobeno teda českou kozou, kdežto v Holandsku nebo ve Francii mají jiný plemena a není to v tom léce tolik cejtit. A my, když jsme dávali ochutnávat kozí sýry z začátku, když jsme v podstatě otvírali a nikdo to nechtěl, tak jsme přestali říkat, že to jsou kozí sýry, jenom jsme to dávali ochutnávat, protože on je takový nasládlý, je moc dobrý. A dneska už můžu říct, že podíl prodaných sýrů je půl na půl.
Přesně tohle zabralo i na mě. Když mi prodavač řekl, zkuste tady ten kozí sýr, tak ne. A když jsem nevěděla, tak jsem si řekla, je jiný, ale je dobrý. A pak jsem se dozvěděla, že je kozí a od té doby si tu a tam ten kozí koupím. Platí stále, že ty kozí sýry jsou vhodné vlastně i pro lidi, kteří mají alergie na kravské mléko?
Platí. A doteďka jsem netušil, kolik takových lidí je, kteří mají alergii na laktózu. Mm-hmm. Což jakoby s kozím mlékem není. Kozí mléko může kdokoliv.
A jak je to s tím ovčím? Tam platí taky ty sklony k těm alergiím?
Ne.
Takže kozí a ovčí sýry mohou lidé, kteří mají alergie na laktózu.
Ano. Mm-hmm.
Když se bavíme o těch kvalitních sýrech, tak mě automaticky napadá ten protipol. Asi tady teď nebudeme říkat konkrétní značky, to bychom nechtěli poškodit třeba jiné prodejce. Když bych měla vyeliminovat sýry, které třeba nejsou kvalitní, tak pod jakou cenou se třeba budeme pohybovat, aspoň nějaký takový orientační bod. Když si řekneme sýry, které jsou pod 100 korun za kilo, kupovat nebudeme, pokud si chceme pochutnat.
No totiž je to velice jednoduché. Pokud víte, kolik stojí litr mléka a pokud víte, kolik toho mléka musíte spotřebovat na kilo sýru a potom ten sýr stojí méně než tady tyhle náklady, tak je jasný, že není z mléka. A nebo ne 100% z mléka. Ono to není problém českých výrobců, ono to je problém supermarketu, který pořád chtějí tlačit ceny dolů. A vlastně ti výrobci nemají jinou možnost. Takže samozřejmě jsou tady výrobci, kteří se nenechají ovlivnit a i takoví tady jsou, kteří vyrábějí nebo snaží se vyrábět opravdu sýr z mléka. Potom samozřejmě ta cena je někde trošku jinde, ale pokud si někde koupíte i tam za 90 korun, tak není mlék.
Takže i sýr se dá pančovat? Co se do něj všechno může dát, když teda říkáte, že to není 100% sýr?
Oni tam nedají mléčný tuk, ale rostlinný tuk, což můžou do nějakých procent, ale musí to ani označit na obalu. Pokud se dneska podíváte na gastrosýry, já jsem třeba přišel do nejmenovaného obchodu, kde jsem viděl i tam za 69 korun kilo. A to jsem si teda říkal, sakra, co to je. Takže jsem se sjel na to hned podívat a samozřejmě byl tam napsaný Adam, a když jsem se na to pořádně podíval, tak už tam byla náhražka síra v tom složení. Nebylo to z mléka, 100% to bylo všechno z rostlinného tuku.
Takže do určitého podílu procent se nemusí uvádět, že jde o rostlinný zdroj, ale nad určitá procenta už ano. To je ten zvláštní regál, toto jsou náhražky.
To už se musí jmenovat, ano, že to je náhražka síra, že už to není jakoby sír z mléka.
Posloucháte Dobrůdky Českého rozhlasu Ostrava.
Neslyšeli jste první část našich dnešních rozhlasových dobrůtek, pak vám unikla ale velmi podstatná část pořadu, který jsme dnes zasvětili pochutině zvané sýr. Řadu zajímavých informací pro nás má ale náš dnešní host i pro následující minuty našeho vysílání. Ještě připomenu, že je jím pan Jiří Malík, spolumajitel sítě obchodu se sýry Cheesy.
Dobrůtky.
V kterém sýru se pochutnáte vy?
Já mám nejraději goudu a kozí sýry. Ty kozí sýry jsou dělané v podstatě jakoby formou goudy, tak jako je to stejná receptura, akorát, že je tam použito kozí mléko. A já mám nejraději ten střed, já mám nejraději jako uleželý a extra uleželý sýry.
Teď mi ještě řekněte, jaký je rozdíl mezi uleželým a starým, hodně vyzrálým, hodně starým, jaký je v tom rozdíl?
Je v tom samozřejmě rozdíl v době zrání. V Holandsku mají obrovský sklady, vlastně, kde ty sýry zrajou. Ty lidi se o ně musí denně starat, musí je obracet, protože kdyby je neobraceli, tak z toho není koláč pěkný, ale bude z toho placka. A jsou mladé sýry, jako je mladý, potom je mladý uleželej. Ono ten mladý je vždycky do 14 dnů nebo do 3 týdnů od doby výroby, se musí expedovat a potom je to 2 měsíce mladý uleželej, 4 měsíce uleželej, 6 měsíců extra uleželej, pikant uleželej, starý ten je rok a všechno, co je nad rok, tak je přestárlý sýr.
Teď už jste zmiňoval nějaké lhůty, prodeje, když já si přijdu do obchodu koupit jeden z těch kvalitních sýrů, tak řekněme, že třeba si koupím opravdu čerstvý mladý sýr, za jak dlouho ho musím konzumovat?
Opravdu záleží to, jaký je to sýr. Samozřejmě, čím ten sýr je kvalitnější a s čím kvalitnějšího mléka a čím víc obsahuje tuku, tak se kazí dřív. Ale můžu říct, že přestárlá gouda vám vydrží v lednici i rok.
Akorát bude potom tvrdá.
A opravdu nejsou jakoby pokrm, ale jakoby pochutina k vínům. Mm-hmm. Všechny ty přestály, už není to normální sýr k jídlu, ale je to fakt opravdu jakoby na slavnostní tabuli.
A ty mladé sýry čerstvé, tak týden, dva týdny?
Určitě. Mm-hmm. Pokud máte úplně čerstvý sýr žervé, tam většinou ta trvanlivost je maximálně 14 dní. To platí i u brindzy, protože samozřejmě ještě rozdíl, pokud mléko na sýr pasterizujete nebo nepasterizujete. Brindza má tu výhodu, že je z nepasterovaného mléka, čím pádem je mnohem zdravější a všechno, co v tom mléce bylo obsaženo, je obsaženo i v tom sýru. Pokud to mléko pasterujete, tak tam dost těch látek, které jsou tělu prospěšný, zabijete tou pasterizací. V České republice se vlastně ošetřuje mléko vysokou pasterizací, která je přes 120 stupňů, a teď nevím přesně, kde zabijete úplně všechno. Vlastně v tom mléce zůstane vápník, zůstanou tam nějaké složky, ale veškeré vitamíny, aminokyseliny a všechno, co mléko obsahuje, je pryč.
Určitě sehrává nějakou roli i způsob skladování. Podepisuje se určitě na té době trvanlivosti, je to tak?
Určitě, doma skladování a jak se skladuje.
A jak tedy skladovat sýry?
V podstatě sýry, jakoby, které prodáváme v koláčích, které jsou takzvaně zrací, že někde zrajou, tak ty můžete uchovávat i ve sklepě. My máme v podstatě od výrobcem daný, že by měly ležet do 23 stupňů. A nic se jim nestane. Ale pokud samozřejmě je budete mít v čím dál tím vyšší teplotě, tak tím rychleji on ten sýr bude zrát. Ideální teplota pro goudu a kozí sýry, který prodáváme, je 14 stupňů.
A když si je přinesu domů, tak do ledničky s nimi?
Do ledničky, ale každopádně, než budete konzumovat, tak je dobrý aspoň na půl hodiny vytáhnout.
Aby přijali tu okolní teplotu a teprve potom vyniknou ty chutě.
Je to jako s vínem.
Když už se bavíme tady o těch sýrech a o tom konzumovat je, hodí se tady tyto kvalitní sýry, které jsou třeba pro mě osobně spíše na to pochutnání k tomu vínu, na použití v kuchyni třeba k vaření?
Určitě.
A které?
Určitě.
Konkrétně, když pomineme tu brinzu, která je, myslím, jasná.
Brinza je jasná, v podstatě edam je taky jasný. Mm-hmm. Parmazán, ostatní sýry, opravdu, já si myslím, že jakýkoliv sýr se dá použít k vaření a do kuchyně. Jakýkoliv, akorát chce si to udělat správný recept. V podstatě Švýcaři vaří ze všech svých sýrů, Holanděni taky vaří ze všech svých sýrů, tak samo známe rokforovou omáčku a tak dále, která se dá bohužel tady sem nedělá většinou z rokforu, ale z nivy. Ale sýr v kuchyni určitě ano. A jakýkoliv. Já si myslím, že jakýkoliv. Já jsem zkoušel v kuchyni takřka všechny sýry, co prodáváme.
Já bych možná měla při té příležitosti upozornit, že vy máte i své internetové stránky, kde se dozví naši posluchači a samozřejmě i jiní zájemci spoustu zajímavých věcí o sýre. Najdou tam i nějaké recepty?
Ano.
najdou recepty. Výborně, takže to je odkaz na vaše internetové stránky, jak zní jejich název?
www.vemenu.com.
Tak to je velmi jednoduché. A když už se bavíme o té třeba i tepelné úpravě sýrů, tak se k nám, a myslím, že to bylo z Francie, dostalo poměrně časté používání sýrů na takzvané fondy.
To je švýcarská.
To je švýcarská dokonce.
To je švýcarská. I když v Švýcarsku samozřejmě sousedí s Francií a mají tam pohoří Jura a obě dvě ty země mají právo používat značku sýrů, takže je spousta sýrů, které se jmenují stejně a buď je to vyrobeno ve Francii nebo ve Švýcarsku. A fondy, zrovna fondy je teda prostě vysloveně národní jídlo Švýcarů. Fondy a raclette.
Já to používá nějaký speciální sýr?
Ano, taky se tam jako samozřejmě fantazii meze nekladou. Každopádně takový ten správný recept určitě je appenzeller, gruyère a emmental, který se vlastně nastrouhá, svaří se s vínem, s bílým vínem. Taky na to mají Švýcaři své bílé sladké víno. A ještě tam patří štamprle třešňovice.
Takže to, co já si koupím v obchodě jako fondy, to už je ta namíchaná směs.
Ano.
Takže já s tím nemám žádné starosti, jenom to nechám ve speciální nádobě rozstavit.
Ano, přesně tak. Ale třeba zrovna Francouzi mají sýr, který se jmenuje Mondor. To je sezónní sýr, který je vlastně jenom od března do září, tuším. Nevím to teda přesně. A to je výborný sýr, ten prodáváme taky. A ten se taky dělá jako fondy. Je to vlastně sýr s bílou plísní, když ona ta bílá plíseň na povrchu je až šedozelená. A výborný recept, je to vlastně 450 gramů, dává se to do takových speciálních misek, hodí se do toho 2-3 stroužky česneku, nalije se tam deci vína bílého a nechá se to na 25 minut zapéct v troubě. A potom se v tom máčí rohlík tak, jak ve fondy.
No vidíte, tak já jsem na začátku říkala, že dneska žádný recept nebude, ale on přece jenom byl. Naši posluchači ještě jednou odkážu na vaše stránky www.vemeno.com. Možná, že ještě pokud zbyde trošinka času, nějaký recept prozradím i na závěr z těch vašich internetových stránek. Každopádně, pane Maníku, já doufám, že se nevidíme naposledy, že třeba při nějaké další příležitosti se znova uvidíme. A pro tentokrát vám moc děkuji a přeji vám zdar ve vašem podnikání.
Já vám děkuji za pozvání. Mějte se, naschle.
Naschledanou.